Desátá kapitola. Když si Pavlína vzala něco do hlavy, nerada se svého záměru vzdávala. Nápad, že by měla najít partnerku pro svého bratra Petra, považovala nejen za dobrý, ale dokonce za křesťanský. Nechtěla se zbavit starostí o domácnost. Bylo jí opravdu líto, že bratr tráví noci sám. Věděla totiž, že muž, který se občas s nějakou ženou nepomiluje, přijde časem o rozum. Alespoň tak to slýchala ve vídeňských salonech. S bratrem ovšem souhlasila, že mu nemůže stačit jakákoliv ženština, která tuhle službu poskytuje kdekomu. Stále musela myslet na smutný osud jejich otce. Z toho všeho jí ovšem vycházelo, že musí pro Petra sehnat slušnou dívku, a to znamenalo, že se s ní musí oženit. Když se tak rozhlížela po Děčíně, téměř okamžitě jí do oka padla Milátka, dcera pekaře, který bydlel na konci jejich ulice. Byla to hezky stavěná bruneta, měla jemnou tvář, velké důvěřivé oči, nebyla ordinérní a uměla číst i psát, což s ohledem na Petrovy zájmy považovala za důležité. Navíc si všimla, že se za ní na ulici jednou nebo dvakrát ohlédl a Milátka se na něj vždycky dívala se zájmem. To Pavlíně ujít nemohlo. Jednou večer, když u stolu vládla pohoda, protože se celý den vydařil a malý Ignác s Wolfem usnuli dřív, než jim dovyprávěla pohádku, zkusila na Milátku přivést řeč. Vím, která to je, souhlasil bratr. Její otec peče chutné sladké placky, někdy k němu na ně tajně chodím, abys to nevěděla. Abych to nevěděla? Zatraceně proč? Nechci ti přidělávat práci, abys k tomu všemu ještě musela péct, usmívala se dobromyslně. Navíc to je jeho rodinný recept. Odmítl mi prozradit, co do těsta přidává, že je tak výtečné. Prosím tě, odkdy tebe zajímá vaření? Nezajímá, ale napadlo mě, že bych mohl něčím podobným zlepšovat chuť léků. Je to zajímavé, ale ty, co pomáhají nemocným, nejlépe mají ohavnou chuť. Tak jsem si říkal, když už musí trpět bolestmi, proč by měli trpět ještě mými léky? Pavlína si ho nedůvěřivě měřila, zda si z ní neutahuje. Navíc obratně odvedl řeč úplně jinam. Pokud by se znovu k Milátce vrátila, bylo by to určitě podezřelé. A tak začala o nejnovější knížce, kterou právě dostala. Byl to překlad jakéhosi anglického autora, který vyprávěl o muži, který ztroskotal na opuštěném ostrově a na něm žil řadu let. Dlouho do noci pak diskutovali, zda je něco takového možné. Pavlína tvrdila, že samotný muž by nepřežil, protože by se zbláznil. Petr naopak tvrdil, že mu tam muselo být skvěle, když ho nikdo ničím neobtěžoval. Ovšem, říkal to jen proto, aby svou sestru tak trochu provokoval. Došlo mu totiž, proč začala o pekařově dceři. Nakonec se Pavlína rozhodla, že nemá cenu nenápadně zjišťovat, co by si Petr o nové ženě myslel, ale je třeba zařídit, aby k tomu prostě došlo. Matka Marie, když ještě spolu žili ve Vídni a navštěvovali salony šlechty, říkávala, že muž se sám nikdy k ničemu nerozhoupe. Je třeba ho ulovit, ale tak, aby měl pocit, že lovcem byl on. To se ovšem snadno řekne, ale hůře udělá. Možností mnoho nebylo, ale nakonec vybrala Pavlína tu, která jí připadala jako nejlepší. S podzimem přišly Plískanice, od Labe se táhly cáry mlhy a pach hniloby. Bratrovi oznámila, že musí dohlédnout na zařízení zámečku v Rauschengrundu. Bude to trvat asi tak 2 týdny a vezme sebou jeho děti, protože tam v horách je v tuhle chvíli mnohem zdravější povětří. Okamžitě souhlasil, protože i jemu dělalo starosti, že Ignác poslední dobou pokašlával. Už jsem o tom mluvila s pekařovou Milátkou. Každý den sem na pár hodin zaskočí, uvaří a uklidí. Pokud budeš chtít, taky ti vypere. Je to strašně hodná dívka. pokračovala s nevinným výrazem. Nepotřebuju ji, já si to zařídím sám, protestoval okamžitě. Jenže Pavlína mu snesla hromadu důvodů, proč ho nemůže nechat samotného. Vykládala, že o domácnost se musí někdo starat. Jak by to vypadalo, kdyby se za 2 týdny vrátila a všude ležely hromady špíny a na stropě visely pavučiny. Nakonec ustoupil. Znal ji a věděl, že by mu stejně nedala pokoj, pokud by nebylo po jejím. Do Rauschengrundu vyrazili 3 týdny před svatým Martinem. Tentokrát nejela Pavlína na koni, ale objednala otevřenou bričku. Její synovci seděli vedle ní a nadšeně sledovali ubíhající krajinu. Bylo to vlastně poprvé, kdy opustili na delší čas domov. I když jim nebyly ještě ani 3 roky, byli vnímaví a zvídaví. Jenže to, co se na nich Pavlíně líbilo doma, se pro ní stalo v Rauschengrundu skoro noční můrou. Museli totiž všechno prošmejdit, všechno si chtěli prohlédnout a vzít do rukou. Co ale bylo nejhorší, své výpravy nepodnikali společně, ale každý se zajímal o něco jiného. Chvilku nedávala pozor a pak už jen běhala po letohrádku a po zahradě, aby zjistila, kam mezi tím zmizeli. Co jí však smiřovalo s tím, že si ani na chvilku nesedla a neodpočinula, byl fakt, že už 2. den přestal Ignác pokašlávat a oběma chlapcům zrůžověly tváře. Když je ukládala ke spánku, spokojeně se smáli a libovali si, jak hezký to byl den. Ještě než odešla, zvedl Wolf svou malou ručičku a oba na ten povel prohlásili: máme tě rádi, maminko. Brečela štěstím. Kromě synovců s ničím ostatním starosti neměla. Truhlář splnil všechno, co slíbil, a nábytek z Duchcova dovezl hned ten 1. den, kdy do zámečku přijela. Se svým tovarišem ho roznosil podobně a Pavlína musela ocenit svědomitost, s níž jednotlivé kusy vyrobil. I když měla dobré oko, nikde žádný větší kas nenašla. V domě bylo čisto a Debora, manželka správce Ulricha Daubice, byla výtečná kuchařka. Děti měla dospělé a tak měla z chlapců nelíčenou radost. Pomáhala Pavlíně s hlídáním a učila jí různé triky, jak taková neposedná mrňata zvládnout. Je to tu pěkné, chválila nábytek, když si všechno prohlédla. Máte vkus, má paní, ale chybí tu něco pro radost. Nějaká váza, pár obrazů a taky dečky. Dečky? Neměla ráda vyšívané ubrusy, které znávala z vídeňských paláců. Krajkové dečky, upřesnila Debora. Krajkové? Opakovala Pavlína. Krajky měla ráda, ale znala jen ty, které se přišívaly na okraje rukávů, límců a kapesníčků. Zítra přinesu nějaké ukázat. Debora slib splnila. 2. den přinesla 2 tucty pečlivě naškrobených deček. Všechny měly kruhový tvar a byly jemné jako pavučiny. Něco takového Pavlína dosud neviděla. Ty jsem paličkovala já, přiznala správcová manželka a ani neskrývala píchu. Není to snadné, ale v krajce je dneska velká konkurence. 1000 žen pracují pro faktory, jenže skoro všechny dělají krajky v páscích. Dečky mne naučila paličkovat moje sestřenice ze Saské strany. Abyste rozuměla, pocházím z rodu Barbory Utmanové. Ta před 150 lety s krajkářstvím na druhé straně hor v Annabergu začala. Pavlína si dečky nadšeně prohlížela a okamžitě si představila, co by s nimi bylo možno podniknout. Začala se Debory vyptávat, za kolik je prodává a kolik jich dokáže za měsíc vyrobit. Její odpovědi ji moc nepotěšily. Cena byla dobrá, jenže dečky byly pracné a tak vyráběla nejvýše 4 za měsíc. Všechny prodala na výročním jarmarku v Teplicích, kam jezdívala jednou za rok. Kupovali je především zámožní návštěvníci lázní. Pavlína si od Debory 4 koupila a ozdobila jimi nábytek ve svém budoáru. Po vázách, obrazech a kobercích se zatím nepídila, tuhle starost chtěla nechat na svém milenci. Ve Vídni měl mnohem lepší možnost sehnat kvalitní kusy. Navíc netušila, co by se mu vlastně líbilo. Krajky jí ovšem stále ležely v hlavě. obešla všechny tři vesnice, které k malému panství Huberta von Traunstein patřily, ale zklamaně zjistila, že žádná poddaná krajky nepaličkuje a ani jedna to neumí. Tady žily prosté rodiny hamerníků, dřevorubců, uhlířů a povozníků. A tak to nakonec nechala být. Jedna krajkářka byla málo, aby mělo smysl se tomuhle obchodu věnovat, i když ji lákal. Večer se dávala na terase a zasněně sledovala západ slunce. Když žila v Děčíně, neměla čas přemýšlet o svém životě, ale tady, v údolí obklopeném lesy, daleko od ruchu města, ji trápily myšlenky, které by ji jinak nikdy nenapadly. Myslela si, že je pragmatická a nepodléhá snům, jenže tady se jim ubránit nedokázala. Pak jí obvykle začala být zima a tak si šla lehnout. Usínala hned, jak se zachumlala do pokrývek a ráno si pamatovala jen matně, o čem včera přemýšlela. Asi po týdnu ji k její nelibosti při podvečerní siestě vyrušila správcova manželka Debora. Odpusťte, urozená paní baronko, začala zdvořile, mohu si s vámi promluvit? Chtěla bych vám jako starší a zkušenější žena poradit, tedy pokud o mou radu stojíte. Ale jistě, povzdechla si a v křesle se narovnala, o čem chceš se mnou mluvit? Týká se to těch dvou chlapců. Jste svobodná, ale oni vás oslovují jako svou matku. Když jste tu byla poprvé, našemu pánovi jste říkala, že jste bezdětná. Oni tedy vaši nejsou, mám pravdu? Jsou mého bratra. Je vdovec, tak jsem se ujala role macechy, odpověděla trochu upjatě. Tohle téma jí rozhodně příjemné nebylo, ale nechtěla být nezdvořilá, aby tu všetečnou ženu odkázala do patřičných mezí. Popravdě řečeno, byla tak trochu zvědavá, co jí chce Debora poradit, protože si všimla, že je selsky chytrá. Před několika lety jsme měli tady ve vsi podobný případ. Teta těch dětí si myslela, jak moc jim prospěje, pokud si bude hrát na jejich matku. Dokud byly malé, fungovalo to, jenže když začali brát rozum a dovtípili se, jaká je pravda, stáhli se do sebe a teď je přestali věřit. Hádali se s ní a hned, jak to šlo, otce opustili. S jedním z těch chlapců jsem hovořila. Uznával, že se teta snaží, ale v zápětí nepřátelsky dodal, že to uráží památku jejich skutečné matky. S lidmi to není snadné a nevyplatí se jednat tak, aby člověk měl okamžitý prospěch, aniž si nepromyslí, jaké potíže to může v budoucnu přinést. Jen tohle jsem vám chtěla povědět, urozená paní baronko. Děkuji, opáčila zaraženě Pavlína. Ten den nemohla usnout a nakonec se rozhodla, že tohle nebude řešit sama. Až se vrátí do Děčína, poradí se s bratrem. Když těm malým nahrazovala matku, myslela opravdu na ně, nikoli na sebe. Ale i to byla chyba, protože ona jim život nedala. Jenže pochopí to, když jsou tak malí? Tahle věc jí zkazila poslední dny v Rauschengrundu a navíc se zhoršilo počasí. První sníh napadl týden před svatým Martinem. Tady v horách přicházela zima záhy. Oba chlapci byli ze sněhové nadílky nadšení a nakonec Pavlínu uprosili, že s nimi zůstala v zámečku o 3 dny déle, než původně zamýšlela, i když v něm byla zatracená zima. Než se vydala zpátky do Děčína, koupila od Debory ještě 3 paličkované dečky. Jednu si chtěla dát do ložnice, jedna byla pro Petra a ta poslední pro pekařovu Milátku. Když ale dorazili do domu u Labské brány, Milátku v bratrově domě nenašla. A zkušeným okem poznala, že se o domácnost ženská ruka nestará. Když na Petra udeřila, co se stalo, trochu káravě opáčil. Podívej, já nejsem dnešní. Milátka je hodná, milá a hezká, umí se otáčet a nemohu si na nic stěžovat, až na to, že se ženit nechci a nechtěl jsem ji tedy přivést do řečí. Protože jsem slušný muž, požádal jsem ji, ať sem už nechodí, protože se mnou jen ztrácí čas. Ty jsi ale pařes, povzdechla si. Pak se vrhla do uklízení. Poklekání zaběhla do pekařova domu. Milátce přece přivezla krajku, navíc byla zvědavá, jak to celé viděla ona. Říkala si, že se mu líbím, žalovala ublíženě pekařova dcera. Podle Pavlíny jí to nesmírně slušelo, zvláště když si své husté vlasy rozčesala a nechala je padat v bohatých proudech až na ramena. Nejdřív jsem mu řekla, jaké věno dostanu. Jsem jediná dcera a je hodně vysoké, jenže on nic. Protože se ostýchal, tak jsem k němu jednou večer vklouzla do jizby. Řekla jsem, aby viděl, jak moc mu věřím, že se může přesvědčit o mém panenství. A víš, co mi odpověděl? Že tenhle úkon nepřísluší lékaři, ale porodní bábě, a pak mne vypoklonkoval ven. A ráno mne požádal, ať už do vašeho domu nechodím. Ale já bych tam už stejně nešla. Nezlob se, řekla Pavlína a dala jí dárek. Rozešli se v dobrém, ale když kráčela setmělou ulicí Klapské bráně, cítila obavy. Žila si tu tak v klidu, ale teď se na ní valila jedna starost za druhou. Bratr, synovci. A navíc se jí v hlavě usadila myšlenka, že by se dalo na krajkách vydělat. O týden později dostala list od svého milence z Vídně. Psal, že onemocněl a musí zůstat doma, takže za ní přijede nejdříve na jaře. A to znamenalo další půl rok v nuceném celibátu. Její pracně vybudovaný život jakoby se hroutil. Pavlína však nebyla z těch, kdo naříká nad svým osudem. Tu věc se synovci nejprve probrala s Petrem a ten slíbil, že to svým synům vysvětlí. 3 dny pak byli oba chlapci zaražení a Pavlíně se vyhýbali, ale potom za ní přišli už za tmy do ložnice, i když měli dávno spát. Ignác jí slavnostně podal sladký koláček, jaký se prodával v pekařství na konci ulice. Jeho bratr dodal, abys věděla, že tě máme rádi. Na okamžik se zarazil a pak řekl, nezlobíš se na nás, že jsi jenom teta? Nejsem jenom teta, řekla dojatě. Jsem prostě teta Pavlína a miluju vás, jako byste byli moji. Já ti to říkal, šťouchl Wolf do bratra a honem se hrabal na lůžko. Oba milovali, když je vzala k sobě pod pokrývku. Mohli se k ní přitulit a pak jim vyprávěla pohádky. Kde jste vzali ten koláček? Zeptala se, když se u ní uvelebili. Ukradli jsme ho pro tebe, svěřoval se šťastně malý Wolf. Neměla sílu jim to vytknout. Tu noc je nechala u sebe až do rána.